je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Standić-Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 10.10.2016. a ovo su vijesti dana. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u dosadašnjem toku sjednice nisu postigli saglasnost o poništavanju izbora u Stocu. Prebrojavanje glasačkih listića sa 5 biračkih mjesta iz Srebrenice trebalo bi početi u ovim trenucima u glavnom centru za brojanje u Sarajevu uz prisustvo posmatrača. Iz opštinske izborne komisije Srebrenica poručuju.
Vidjet ćemo šta će biti u konačnici nakon današnjeg otvaranja i objedinjavanja rezultata, da li su te greške bile namjerne ili nenamjerne, o tome će li odlučivati Centralna izborna komisija.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine počela saslušanja u vezi sa neustavnim referendumom koji je održan u Republici Srpskoj o danu ovog entiteta. Prvi su se pojavili Goran Zmijanjac i Milan Petković, članovi Republičke komisije za provođenje referenduma. Radnici BH Airlinesa u stečaju traže pomoć za rješavanje njihovog radnopravnog statusa.
U narednih mjesec dana stečajni upravnik će podijeliti otkaze. Mi samo zahtijemo da se izmire obaveze koje će nam omogućiti da ostvarimo naše pravo u narednom periodu na zdravstveno osiguranje i na naknade sa biroa za zapošljavanje, zavisno od dužine radnog staža za svakog zaposlenog.
Ne smiruje se polemika kao i bura reakcija nakon kontroverzi koje su pratile izvođenje predstave reditelja Olivera Frljića Vaše nasilje, naše nasilje na festivalu MES u Sarajevu. Jedan od glumaca kaže:
To je jedan grozan osjećaj, znači nama kao izvođačima i samoj publici koja želi vidjeti tu predstavu. Jer ta neka masa ljudi koja to pokušava spriječiti, njih nimalo ne zanima. Niti teatar, niti umjetnost, ni šta smo mi htjeli reći.
Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Republike Slovenije Karl Erjavec danas je u službenoj posjeti Bosne i Hercegovini. Andrej Plenković, lider Hrvatske demokratske zajednice, dobio je danas od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović mandat za sastav nove hrvatske vlade. Plenković ima rok od 30 dana da izloži program, predstavi saboru sastav vlade i zatraži glasanje o povjerenju. Skupština Kosova najavila raspravu o hapšenju visokog policijskog zvaničnika Kosova Nehata Tačija u Srbiji. Broj poginulih na Haitiju u uraganu Metju dostigao je juče 1000, dok se zemlja bori protiv izbijanja kolere. Druga debata dva kandidata za američke predsjedničke izbore, Hillary Clinton i Donald Trumpa, prošla je u žestokom sukobu, prije svega zbog Trumpove uvredljive izjave o ženama. Evo kako se on branio.
To je razgovor, nisam na to ponosan. Ali ako pogledate Billa Clintona, on je učinio nešto daleko gore. Moje su bile reči, a njegova dela.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra večeras protiv Kipra u Zenici na stadionu Bilino polje. Treća kvalifikaciona utakmica za odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. počinje u 20:35. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz slabu kišu ili lokalne pljuskove. Tokom dana temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 19 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na osnovu odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu počinje prebrojavanje listića sa 5 biračkih mjesta u Srebrenici. Istovremeno u ovom gradu, nakon očiglednih nepravilnosti u izbornom procesu, nastavljaju se ocjene o izbornom inženjeringu. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Da nije bilo nepravilnosti, do sada bi rezultati lokalnih izbora za Srebrenicu bili objavljeni, kaže Nermin Alivuković, predsjednik opštinske izborne komisije. On napominje da postoji mogućnost izborne prevare, bar što se tiče izbornog mjesta u Domu kulture.
Posmatrači ukazivali kroz svoje prigovore jeste da na biračkom mjestu u Domu kulture nedostaju dva glasačka listića, odnosno da je više glasačkih listića izdato nego što je tu zatečeno, dakle, nakon otvaranja glasačke kutije. I evo, dakle, vidjet ćemo šta će biti u konačnici nakon današnjeg otvaranja i objedinjavanja rezultata, da li su te greške bile namjerne ili nenamjerne, o tome će li odlučivati Centralna izborna komisija.
Mladen Grujičić, kandidat za načelnika pobija, navode Alivukovića.
Nijednu žalbu nismo dobili ni od jednog posmatrača, tako da je to nemoguće, jer sve je bilo pod budnim okom i Bošnjaka i Srba, baš iz tog razloga da ne bi bila neki malverzacija i nemoguće da se to desi.
Grujičić se nada da će se brojanje glasova u CIK-u obaviti po zakonu.
I da će se samo konstatirati konstatovati da je to došlo do neke eventualno greške u upisu, odnosno da su to pogriješili tehnički članovi biračkog odbora, a da će ti glasovi biti sabrani dodat na onaj konačan rezultat i da će se poklopiti sa onim prvobitnim informacijama koji su otišli iz Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radnici javnog preduzeća BH Airlines okupili su se danas u hangaru kompanije na međunarodnom aerodromu Sarajevo, koji je zaključan. Najmanje što očekuju je od vlade federacije da osigura 230.000 maraka kako bi se mogli prijaviti na biro za zapošljavanje i ostvariti svoja prava. Krajem septembra pokrenut je stečajni postupak u jedinoj BH aviokompaniji. Informiše Aida Đugum.
Od nekadašnjih 120 uposlenika BH Airlinesa sada ih je ostalo samo 42. 4 godine nije im uplaćeno penziono invalidsko osiguranje, a plate nisu dobili godinu dana. Radnici traže isplatu 8 minimalnih ličnih dohodaka kako bi ostvarili svoja prava i kako bi se mogli prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Vlada Federacije BiH im je dala obećanja, ali nije ispunila. Elvis Žiga, predsjednik sindikata uposlenika BH Airlinesa, kaže:
u narednih mjesec dana stečajni upravnik će podijeliti otkaze. Mi samo zahtijemo da se izmire obaveze koje će nam omogućiti da ostvarimo naše pravo u narednom periodu na zdravstveno osiguranje i na naknade sa biroa za zapošljavanje, zavisno od dužine radnog staža za svakog zaposlenog.
Uposlenica BH Airlinesa Belma Šehović objašnjava:
ostali su radnici čija je struka vezana isključivo za avijaciju ili inostranstvo ili prvi korak biro za zapošljavanje. Ni taj korak trenutno ne možemo da ostvarimo.
Stečaj u kompaniji BH Airlines je proglašen 28. septembra ove godine, a stečajni upravnik je najavio otkaze u narednih mjesec dana. To mu je bila jedina opcija jer je procijenio da je javno preduzeće BH Airlines ne može poslovati pozitivno. Abid Šarić, stečajni upravnik, kaže da su dugovi narasli do gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka.
Iz raspoloživih podataka koje do sada ja kao stečajni upravnik vidio, njihova stečajna imovina će biti nedovoljna za namirenje barem dijela potraživanja povjerilaca, pogotovo će biti nedovoljna za namirenje potraživanja radnika.
BH Airlines posluje od ratne 1994. godine kada se zvao Air Bosna. Imao je strateško partnerstvo sa Turkish Airlinesom, ali je taj dogovor propao. Trenutno je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema svoju domaću aviokompaniju. Za Radio Slobodna Evropa i Sara Jeva Aida Đugum.
Pritisci i prijetnje upućene festivalu MES i njegovim organizatorima pokazali su kako je u sferu ove umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam protiv kojeg su ustali građani. Oni su se insistiranjem da odgledaju predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje suprotstavili takvim tendencijama te pokazali kako su hrabriji od onih koji bi trebalo da štite i integritet pozorišta, ali i živote. Pripremila Dženana Halimović.
Nakon što su festivalskim dužnosnicima MES-a upućene ozbiljne prijetnje, ali i protesti vjerskih organizacija, kako islamskih, tako i katoličkih, uključujući i krivičnu prijavu koju je podnio kardinal vrhobosanski Vinko Puljić, predstava Naše nasilje, njihovo nasilje, reditelja Olivera Frljića, ipak je održana i to uz podršku publike, koja je odlučila gledati je na vlastitu odgovornost. Tako je publika pobijedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva, od incidenata na queer festivalu, preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je i dobila specijalnu nagradu festivala, kaže glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo.
Ove godine festival MES propituje koji je raspon kazališta i teatralnosti, na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti, te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama. Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Glumac Dejan Krivačić svjestan je kontroverzi predstave u kojoj igra, ali i licemjerstva društva.
To je jedan grozan osjećaj, znači nama kao izvođačima i samoj publici koja želi vidjeti tu predstavu. Jer ta neka masa ljudi koja to pokušava spriječiti, njih nimalo ne zanima, niti teatar, niti umjetnost, ni šta smo mi htjeli reći. Oni su jednostavno zadojeni mržnjom.
Novinari publicist Ozren Kebo kaže kako incident sa mesom nije izolovan slučaj, već je riječ o kulturnoj i političkoj regresiji, koja ne misli stati.
Ova država je zapravo žrtva nekompetentnosti na svim nivoima, pa i ovdje. Mislim, to je bilo zaista blesavo. Ja, meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava, jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem, ovdje je stotina, ako ne hiljade ljudi desno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha. To je veći problem od svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Komunalna policija u Banja Luci i pored najave danas nije srušila šator u parku Mladen Stojanović, u kojim već 9 mjeseci borave članovi porodica poginulih boraca. Dok se očekuju naredni potezi nadležnih, štrajkači poručuju da se iz parka ne miču. Naš reporter Gojko Veselinović zabilježio je atmosferu u parku.
Na vezi je Njego Štomić, štrajkač parka Mladen Stojanović, kako ste? Pa evo, čekamo vas da dođete da rušite ove šatore, ali nigdje nikoga nema. Jeste vi to zakazali?
Ovako je Njego Štomić, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske, pozvao komunalnu policiju da ih pita dolaze li rušiti šatore štrajkača koji već 9 mjeseci borave u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović, tražeći zaposlenje, smještaj i ostala prava kao članovi porodica poginulih boraca. Tomić kaže da su prije 3 dana dobili rješenje od komunalne policije da sami uklone šatore ili će u suprotnom biti prinudno srušeni, što se danas nije desilo.
Ja bih iskreno volio da oni te šatore sruše. Zašto? Pa neka oni pokažu koliko su nasilni prema ovoj kategoriji. Sve ovo što je ovdje, ovi šatori, to nije naše vlasništvo, to je privatno vlasništvo drugih lica, oni to ne smiju da nosi. Oni šatore sruše, mi ih ponovo napravimo, ići ćemo tako 5 godina.
Daniel Radić sa sestrom i majkom 9 mjeseci boravi pod šatorom u parku po kiši, hladnoći i nesnosnoj vrućini u gotovo neljudskim uslovima. Kaže da oni samo žele da im se obezbijedi adekvatan smještaj na koji imaju pravo po zakonu, a za namjere komunalne policije kaže.
Ja sam došao ovdje na miran način da ne rušim vlast, nisam došao politički, došao sam samo da riješim, da dobijem ono što me sleduje, što sam trebao davno da dobijem. Znači, gledam kako ljudi dobijaju neregularno stanove, sve to trpim, samo me nepravda dovela ovdje, ništa drugo.
Štrajkači su još jednom pozvali nadležne da počnu rješavati probleme boračke populacije, a dok se to ne desi, poručuju da uprkos svim pritiscima ne odlaze iz parka Mladen Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Iz grada u selo u potrazi za poslom, da li je na pomolu novi migracioni trend u Bosni i Hercegovini.
Uradili smo istraživanje tržišta koje je pokazalo da je organska hrana je u izuzetnom deficitu u svijetu pa i kod nas, pa smo odlučili da se upustimo u taj vid proizvodnje.
Zbog čega pitanje asistenta u nastavi još nije sistemski riješeno?
Do sadašnja praksa, znači tog asistenta, da li je volonter preko udruženja, dajte nam šanse, je bilo pola godine. Znate, vi tamo ono, ukopite se s tim djetetom, onda isekne to pola godine, već mart, april, možda dođe neko novi.
Povratnici bez ikakvih uslova sami razvijaju seoski turizam.
Počeo sam sa neki 15-20 ovaca. Sam počeo, imam svoji neki 70 uluma zemlje i obrađivam.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti brojne reakcije nakon što mladi s invaliditetom nisu mogli ući u restoran Bosna na Iliđi.
Takva vrsta bahatosti nekih ljudi u ovom gradu jednostavno nema granice i mislim da se generalno tome treba stati u kraj.
U Travniku počeli Andrićevi dani.
Država od lokalne razine do samog vrha, do ministarstava državnih, minimuma izdvaja za ovakvu jednu manifestaciju.
Iz svijeta danas izdvajamo. Druga debata 2 kandidata za američke predsjedničke izbore, Hillary Clinton i Donalda Trumpa, prošla je, prenose mediji, u žestokom sukobu. U centru pažnje, kao što se i očekivalo, bile su 2 Trumpove izjave. Prva uvredljiva za žene, a druga oko navodnog miješanja Rusije u predsjedničke izbore. Pripremila Branka Mihajlović.
Na početku debate pušten je sporni video sa Trumpovom izjavom, usred čega je reagovao republikanski predsjednički kandidat, uzvrativši da je suprug njegove rivalke učinio nešto gore.
To je svlačionica razgovor, nisam na to ponosan, ali to se desilo. Ali ako pogledate Billa Clintona, on je učinio nešto daleko gore. Moje su bile reči, a njegova dela.
Rekao je Trump, aludirajući na aferu Monika Lewinsky. Hillary Clinton je uzvratila da je video snimak još jedan dokaz da je Trump nesposoban za Belu kuću.
And he has said that...
On je rekao da video ne pokazuje ko je on, ali mislim da je jasno svakome ko je čuo da ta slika pokazuje kakav on zaista jeste, rekla je Clintonova. Slični tonovi su se čuli i o spornim e-mailovima Hillary Clinton u vreme kada je bila Obamin državni sekretar. Trump je obećao da će, ukoliko bude izabran, imenovati specijalnog tužioca da istraži taj slučaj. Hillary Clinton je optužila Rusiju da je organizovala sajber napad na Ameriku kako bi pomogla Trumpu u predsjedničkoj trci. To je bez presedana mešanje Moskve u američke izbore, rekla je kandidatkinja Demokratske stranke. Poslušajte deo duela o Rusiji, Donald Trump.
Maybe there is no hacking.
Možda to nije ni bilo hakovanje, ali oni uvijek optužuju Rusiju jer pokušavaju da me tako ocrne. Nisam imao nikakve dilove, nikakav biznis, nikakve kredite od Rusije.
Hillary Clinton je uzvratila.
Naše bezbednosne agencije su pre nekoliko dana saopštile da su Kreml, znači Putin i ruska vlada, naredili napade, hakovanje američkih računa kako bi uticali na izbore.
Predsjednički izbori u Americi održat će se 8. novembra.
Na dnevnom redu sutrašnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske naći će se i prijedlog deklaracije o osudi govora mržnje, kojeg je danas jednoglasno usvojio Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju. Deklaracija ima za cilj dati podršku svim institucijama, medijima i nevladinom sektoru u sprječavanju u društvu sve prisutnijeg govora mržnje, izjavio je predsjednik odbora Branislav Borenović. Informiše Milorad Milojević.
Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju pri Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović rekao je da se predloženom deklaracijom osuđuju svi vidovi govora mržnje, a posebno oni koji se odnose na promovisanje terorističkih aktivnosti. On kaže da bi trebalo pooštriti i kazne u suzbijanju govora mržnje, te kako je nevjerovatno koliko se u posljednje vrijeme i internetom širi govor mržnje.
Slična ovakva deklaracija je usvojena i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije. Mi smo prije nekoliko mjeseci je predložili kao Odbor za europsku integraciju i regionalnu saradnju i želimo na ovaj način da prije svega osudimo govor mržnje i da sprečavamo govor mržnje u narednom periodu, ali također pozovemo sve institucije, posebno izvršne institucije Republike Srpske, Federacije i Bosne i Hercegovine da koriste maksimalno zakonske mogućnosti da sprečavaju i suzbijaju svaki oblik govora mržnje.
Novinare je zanimalo koliko je predložena deklaracija stvarno bilo kakve mogućnosti da utiče na smanjenje govora mržnje s obzirom na konstantan rast nacionalne netrpeljivosti koja se dešava upravo zahvaljujući retorici političara.
Na bazi ove deklaracije sutra može da pita svakog od nas, pa vi ste glasali za deklaraciju koju osuđujete govor mržnje, a vi tolerišete i postičete ili ne znam, ćutite na očigledan govor mržnje u vašem okruženju. Želimo da stvorimo neku vrstu lične individualne odgovornosti svakog od nas.
Borenović je istakao da sutra očekuje jednoglasnu poslaničku podršku deklaraciji protiv govora mržnje u entitetskoj Narodnoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Članovi tuzlanskog udruženja Korak po korak, koje radi s mladim osobama s poteškoćama u razvoju, prije dva dana su doživjeli neugodno iskustvo u sarajevskom restoranu Bosna na Iliđi, čije im osoblje uprkos prethodnoj rezervaciji nije dozvolilo ulazak. Uprava restorana pak negira bilo kakve optužbe upućene na njihov račun. Naše reporterke Maja Nikolić i Ivana Bilić su nastojale saznati što se zaista dogodilo i zbog čega je grupa mladih doživjela neugodnosti i diskriminaciju.
Sudionici specijalne olimpijade iz Tuzle u subotu su željeli proslaviti rođendan u restoranu Bosna na Iliđi. Nakon što su stigli pred restoranom ih je dočekao menadžer, a onda iznenada, bez obzira na njihovu unaprijed dogovorenu rezervaciju, rekao da ipak ne mogu ući. Đula Šehić, koordinatorica centra Korak po korak Tuzla, tvrdi da je odnos menadžera restorana bio krajnje neljudski.
Mi smo rekli, ne, oni su svi punoljetni. Kaže, ne možete, žao mi je, ali nije ovo za njih.
Nakon ovoga odmah je reagirala i Neda Brković, koja je samo statusom na Facebooku o tome što se djeci dogodilo u Sarajevu izazvala brojne reakcije javnosti.
Možda nećemo puno promijeniti, ali prvo taj čovjek vjerojatno nikad više to neće raditi. S druge strane, možda će se ipak i zapitati nakon svega ovoga da možda je ipak pogriješio, možda će biti svjestan toga da je pogriješio.
Menadžer restorana Bosna na Iliđi, Muamir Čustović, tvrdi da gosti nisu došli u vrijeme rezervacije, te da je među njima bilo maloljetnih osoba.
Jednostavno bilo je samo to što su zakasnili. Kod nas svi dobrodošli, mi znači imamo i liftove za te invalide i dajemo udruženjima raznim donacima, prosto tvrdimo, uopšte nije tako što tamo pišemo.
Đula Šehić ističe da ovakav Čustovićev izgovor je zapravo sada posljedica ogromne reakcije javnosti. Iz centra Korak po korak Tuzla pozvali su sve one koji djeci s poteškoćama u razvoju pristupaju s predrasudama, da ih dođu upoznati. Neda Brković kaže da je već 26 godina ponosna tetka Saše koji ima Downov sindrom.
Učinio nas je jako, jako ponosnim i puno boljim ljudima. On donosi medalje kući od svojih malih nogu.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijest da je članovima Tuzlanskog udruženja za osobe sa invaliditetom onemogućen ulaz u restoran Bosna velikom se brzinom proširila društvenim mrežama. Na svom Facebook profilu vijest je podijelio i komičar Jasmin Džemidžić koji je kao osoba sa invaliditetom svjestan koliko je BH društvo opterećeno predrasudama.
Taman kad pomisli da ne može gore i da osobe sa invaliditetom ne mogu biti više diskriminirane nego što jesu, desi se ovako nešto i mislim da takva vrsta bahatosti nekih ljudi u ovom gradu jednostavno nema granice i mislim da se generalno tome treba stati u kraj.
Dok god se o inkluziji bude govorilo, a djeca ne budu imala priliku osjetiti je u školama, predrasude će postojati, ističe psihologinja Milica Drobac.
Mislim da u principu najviše negdje obrazovni sistem i mediji trebaju da rade na tome da se osobe sa invaliditetom uključe ravnopravno u naš društveni sistem.
U Bosni i Hercegovini se deklarativno podržava inkluzija kao i jednaka prava svih njenih građana. Ipak nema pretjeranog napretka u ovoj oblasti, što pokazuje i posljednji događaj iz restorana Bosna, ističe novinarka Ana Kotur.
Došlo je do tačke kad osobe sa invaliditetom zaista više javno nisu poželjne na određenom mjestu, ali ne bih nazvala nikakvom novošću u nekom klasičnom smislu, jer prosto su stvari preko kojih mi prelazimo svaki dan.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Biomedicinski inženjering je među najperspektivnijim zanimanjima u svijetu, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Trenutno se stvara obrazovni okvir kako bi se mladi ljudi mogli posvetiti ovoj naučno-istraživačkoj oblasti. Njima je prvenstveno upućen poziv da predaju radove do 1. novembra kako bi bili predstavljeni u martu naredne godine na međunarodnoj konferenciji, pripremila Leila Omeragić-Čatić.
Moderna nauka se zasniva na brisanju granica između različitih grana nauke. Tako je korištenje tehnika i inženjerstva u medicinske svrhe ili u biološke dovelo do novih korisnih otkrića. Damir Marjanović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i šef laboratorije za forenzičku genetiku, objašnjava.
Niti jedna genetička analiza danas, bez obzira radilo se o forenzičnoj genetičkoj analizi, humano-genetičkoj analizi ili bilo kojoj drugoj genetičkoj analizi, ne bi bila moguća bez napretka inženjerstva i tehnologije. Bez napretka koji su nam ponudili ljudi iz oblasti elektrotehnike IT-a ne bi bilo moguće ni pričati danas o, ne znam, nekom porijeklu Bosanaca, Hercegovaca ili o nekim genetičkim predispozicijama za različita oboljenja. Ista je stvar i u medicinskom inženjerstvu.
Društvo za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini tokom 2 godine koliko postoji radi na promociji ove naučne oblasti. Ta zanimanja su među najtraženijim na tržištu rada u svijetu.
U Bosni i Hercegovini imamo izuzetno dobre teorijske osnove, kreiramo i praktične osnove. Ono na čemu sada težimo jeste da stvorimo jedan edukacijski okvir da mladi ljudi u budućnosti bez problema mogu da se upuste u znanstvene utrke, ali i druge ekspertske utrke iz oblasti medicine i bioinženjerstva.
Poučeni prošlogodišnjim iskustvom i naredne godine, ovo društvo će organizovati međunarodnu konferenciju gdje će mladi naučnici imati priliku da predstave svoje radove, ali i da čuju kako razmišljaju priznati naučnici iz različitih zemalja svijeta. Stoga Marjanović poručuje.
Na ovaj način stavljamo Bosnu i Hercegovinu na mapu znanstvenih zbivanja iz ove oblasti i bitno je izdvojiti da je formiran znanstveni odbor koji će detaljno izanalizirati sve radove koji dođu do 1.11.2016. da mladi znanstvenici pošalju svoje radove i oni radovi koji budu prihvaćeni i koji budu dobili pozitivnu ocjenu bit će publicirani u nekome od svjetski priznatih časopisa iz baze ELSIR.
Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu bit će održana od 16. do 18. marta 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić Ćatić.
Posljednjih mjeseci stižu brojne donacije kako bi se nastavila proizvodnja tradicionalnog livanjskog sira. Među njima je i ona iz Češke razvojne agencije, o čemu javlja Željka Mihaljević.
Natječajnom procedurom odabranim proizvođačima, šestorici iz Livna i četvorici iz Glamoča, donirana će oprema značajno pomoći u unapređenju proizvodnje na daleko poznatog livanjskog sira. Resko Vidimlić, proizvođač iz Glamoča, i Jozo Baković, predsjednik udruge Cincar.
To izmuzište stvarno nam puno će vrijediti. Ne govorimo o laktofrizima i što ja znam ovim pomagalima koje smo već dobili.
Pa prije svega rješavaju problem higijene da bi mogli ući u zaštitu. Jer bez higijene, bez ove opreme niko ne može postići higijenu da bi mogli zaštititi. Ovo je jedini način, ovo je jedini put da dođemo do zaštite našeg tradicionalnog sira.
Koja je sljedeća projektna aktivnost, pitali smo jedinu ženu među potpisnicima ugovora, Anu Baković iz Gubera kod Livna.
Sljedeći korak je odlazak u nas proizvođača, da posjetimo njihove proizvođača, da vidimo kako oni rade. Rad ćemo na tome da bude što više žena.
Taj studijski posjet će, kao i dosadašnju edukaciju, financirati Češka razvojna agencija, koja u projektu sudjeluje sa 1 milijun, a općina Livno, UNDP i županija sa 300.000 konvertibilnih maraka. Sljedeći korak je otvaranje Županijskog zavoda za hranu i veterinarstvo. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Travniku su otvoreni Andrićevi dani, manifestacija koja je utemeljena u čast BH Nobelovca Ive Andrića. Počeli su svečanim otkrivanjem skulpture sa likom književnika i trajaće do 13. novembra, javlja Marija Augustinović.
Andrićevi dani su kao i svake godine otvoreni na rođendan književnog Nobelovca čitanjem njegovih djela u rodnoj kući u Travniku. U narednih mjesec dana publika će moći uživati u brojnim programskim sadržajima, koordinator manifestacije Enes Škrgo.
I njen je svakako glavni smisao i svrha da postakne publiku i posjeti je na ono što je Andrićevo književno stvaralaštvo, njegovo književno nasljeđe.
Andrićevi dani proslavljaju 40. godišnjicu osnivanja. Iako je oktobar za travničku kulturnu scenu najuzbudljiviji mjesec u godini, Andrićevi dani su prilika i za ponovnu priču o tome kako je Andrić godinama nepoželjan lokalnoj politici. Rezultati toga su da Travnik nema ulicu koja nosi ime slavnog pisca, a njegova rodna kuća jedini je dokaz da je on rođen upravo u tom gradu. O ovom paradoksu govori i kipar Edin Šćuk iz Jablanice, koji je Travniku darovao skulpturu sa Andrićevim likom.
Mi Bosanci i Hercegovci u zadnje vrijeme sve ono što nam je dobro u toj zemlji bilo, neću reći da odbacimo, ali potiskujemo negdje u neke kotičke, zaboravljamo. Ali vjerujte, doće bolja vremena.
Nepravdu nanesenu Andriću godinama upozorava i 90-godišnjak Abdullah Maglić, koji je svojevremeno bio oficir za vezu između Travnika i Nobelovca. Magliću pripadaju i zasluge što je rodna kuća Ive Andrića obnovljena i pretvorena u memorijalni muzej, a kako kaže, satisfakcija su mu posjetelj iz cijele bivše Jugoslavije.
Rado dođu i obiđu ovdje rodnu kuću Ive Andrića. To je za mene ono što najbolje čovjek može da doživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A do kraja emisije još jednom najvažnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici u Sarajevu neće razmatrati prijedlog odluke o poništavanju izbora u izbornoj jedinici Stolac. U Sarajevu počelo ponovno brojanje glasačkih listića sa 5 biračkih mjesta iz Srebrenice. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Slovenije Karl Erjavec u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković s 91 potpisom podrške dobio povjerenje za sastav nove hrvatske vlade. Direktor kosovske policije u Mitrovici, Nehat Tači, saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, gdje je negirao optužbe za terorizam kojemu se stavljaju na teret. Žestoka druga predsjednička debata u SAD-u između Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Broj poginulih na Haitiju nakon tornada dostikao 1000. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra večeras protiv Kipra u Zenici na stadionu Bilino Polje u 20 sati sati i 35 minuta. Vrijeme sutra. Očekuje nas pretežno oblačno uz slabu kišu ili lokalne pljuskove. Tokom dana temperatura od 8 do 14, na jugu od 15 do 19 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.